habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo arbaca ah bisha diseembarna waa 12 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigu ah sada cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xubnaha cusub ee baarlamaanka Soomaaliya.
xildhibaanada cusub oo lasoo doortay waxaan isleeyahay waxay u baahan yihiin inay fahmaan mas-uuliyadda saaran. Waxaan isleeyahay waajibaadka ugu horeeya waxa weeye in la siiyo tababar xilka iyo mas-uuliyadda baarlamaan ujeeddada loogu talagalay, kaalinta ay uga jiraan dowladda baarlamaan ahaan marka la yidhaahdo.
wararka kalena idin kugu hayna idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a dooni sideecaal wadatay caalamka dalka Indiya kuna socotay magaalada Boosaaso oo ku degtay meel xeebta ah magaaladaasi u jirta 14 mayl. waraysi ayaanu idin kugu haynaa.
dagaal qof baa la helay hadda, dagaalka nool baa lagu helay, nin baa gadaal u dhintay, seedikana way fiican yihiin, hospitaalkii jooga hadda way lanay. laba nin waa Soomaali, 14 nina waa Hindi. in badan way dabaalanayeen, kadibna waxaa helay qola kalluumaysataa. saddex qofna saasay ku muuqan tahay waa noqotay waxa ugu soo gaaray sidaa.
barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
war qoraalo oo ay si wada jira u soo saareen dhinacyada beesha caalamka ayaa waxay u jeedisay hogaamiyaasha madasha qaranka inay qabtaan doorasho ku fadhida daahfurnaan iyo la xisaabtan iyo mid sharciyadeed. qaybaha soo wada saaray war saxaafadeedkan beesha caalamka ee Soomaaliya lagula hadlay ayaa waxaa ka mid a qaramada midoobay, midowga Afrika, midowga Yurub, igad Ethoobiya, Italiya, Sweden, boqortooyada Ingiriiska iyo Maraykanka, kuwaasi oo ku wada sheegay war saxaafadeedkana inay si dhow ula socdeen guddiga madaxa bannaan ee xalinta khilaafaadka iyo toosku iftiiminta wararka la xiriira wax isdabamarin Qatara oo dhacday intii lagu guda jiray hannaanka doorashada, iyo sida iyada oo la sameeyey musuqmaasuq, cabsigelin, afduub iyo iyadoo lagu takrifalay ergada lasoo qoray ee liiska ku jiray iyo in loo hogaamsami waayey sidii loo baahnaa in loo raaco hannaanka qoondada haweenka kuraasta loogu talagalay. war saxaafadeedkan beesha caalamka ah ayaa waxaa lagu codsaday in sharaxaad laga bixiyo sida 24 kursi oo markii hore la geliyey in dib u eegis lagu sameeyo ay guddiga xalinta khilaafaadka markii dambe ugu soo koobeen oo ay u soo gudbiyeen oo keliya 10 kursi. beesha caalamka ayaa hoosta ka xariiqday dhinaca kale in guddiga xalinta khilaafaadka ay mas-uul ka yihiin in ay bannaanka soo dhigaan xaqiiqada dahaaran iyo sida looga saaray kuraasta qaarkoodna loo diiday in liiska dib u celinta lagu daro doorashada dib loogu celinayo.
xafiiska qaramada midoobe ee Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Sweden ay soo gaarsiisay $2.2 milyan oo ah deeq lacageed oo loo qoondeeyey in lagu saacido dadka ku nool deegaanada ay abaaraha ka jiraan ee Soomaaliya. iskuduwaha arrimaha gargaarka bini'aadannimo ee qaramada midoobe u qaabilsan Soomaaliya, Peter de Klerk, ayaa uga mahadceliyey dowladda Sweden deeqdan lacageed oo uu sheegay in ay ku soo aaday waqti muhiim ah si loo caawiyo qoysaska ay taabteen abaaraha daba dheeraaday ee ka jira meelo badan oo Soomaaliya ah. wuxuu sheegay in $1 milyan oo ay horey u haysay hay-adda SHF ee ka shaqeysa gargaarka aadantinimo ee Soomaaliya iyo lacagtan hadda uga timid Sweden ay u ogolaan doonto in ay ku gaarsiiyaan meelahay abaaraha ka jiraan cunto, biyo nadiif ah, dawo iyo agabyada dadka ka saacida nadaafadda. qaramada midoobe ayaa sheegtay in 5 milyan oo ruux oo Soomaali ah oo u dhiganta 40% shacabka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin gargaar bini'aadannimo.
mas-uuliyiinta dalka Jarmalka ayaa weli raadinaya qofkii mas-uulka ka ahaa baabuur xamuul oo lagu jiiray dad meel isugu yimid maalin kadib markii ay sii daayeen qof lagu tuhunsan yahay inuu mas'uul ka ahaa weerarkaasi oo 12 qof lagu dilay. Booliska magaalada Berlin ayaa waxa ay sheegeen inay heleen in ka badan 500 oo xog ah oo ay soo direen dad soo wacay taleefanka tan iyo markii weerarkaasi uu dhacay habeenimadii Isniintii. Kooxda Daesh ayaa waxa ay sheegtay in weerarkan lagu fuliyay baaqeeda ah in dadka ay bartilmaameedsadeen muwaadiniinta dalalka ka qayb galaya ololaha isbahaysiga Mareykanka uu hoggaaminayo ee kooxdaasi ka dhana. Dalka Jarmalka ka mid ma aha dalalka fulinaya duqeymaha ka dhanka Daesh ee ka socda dalalka Ciraaq iyo Suuriya, hase yeeshee waxa ay siisaa taageero ay ka mid tahay shidaal iyo farsamada. Ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa waxa ay sheegtay in ay ka naxday oo uu ruuxay si qoto dheerna ay u walaac gelisay weerarkan.
Kooxda xuquuqda aadanaha ee kor kala socota colaadda Suuriya ayaa sheegtay in dad gureyntii ugu dambeysay ee la rabay in dadka iyo xoogaga mucaaradka looga saaro bariga magaalada Xalab la carqaladeeyey. Hakadkan ayaa labada dhinac ay colaaduhu u dhexeeyaan waa dowladda Suuriya ee mucaaradka uu midba midka kale ku eedeeyey. Kooxda xuquuqda aadanaha ee arrimaha Suuriya ee fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa sheegtay in basaskii qaadi lahaa dadka rayidka ah ay diyaar u ahaayeen inay bilaabaan samatabixinta. Dad gureyntan ayaa lagu tilmaamay tii ugu dambeysay ee rayidka iyo mucaaradka loogaga saarayo magaalada ka hor inta aysan magaalada si buuxda u wada qabsan ciidamada dowladda madaxweyne Bashar al-Assad.
Habeen wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal, waxaad la socotaan VOA Washington. Doon wadatay calanka dalka India kuna socotay magaalada Boosaaso ayaa ku degtay meel xeebta magaaladaas u jirta ilaa 14 mile. Qaar ka mid ah rakaabkii doontaasi saarnaa ayaa weli la la'yahay inkastoo intiisa badan dadkaasi ay ka badbaadeen. Falastiin Axmed Iimaan ayaa shilkan doonta waxa ay ka wareystay Yuusuf Muuse Jaamac oo ka mid ah ganacsatada ay doontaasi u rarnayd.
Doonta waxaa la helay 9 qof baa la helay hadda. Saddex qofna saasay ku maqan tahay waa nooksawarka igu soo gaaray sidaas.
Marka 9 kuma nololaa lagu helay?
9 nolol baa lagu helay, haa. Nin baa gadaal u dhintay, deedii kalena way fiican yihiin, hospitaalkii joogaan hadda way lanayn.
Marka sidee loo helay? Ma xeebtay dabaal ku yimaadeen mise doomo raadin ayaa soo helay?
In badan way dabaalanayeen, kadibna waxaa helay qolo kalluumaysataa. Sidaa darteed bay ku soo heleen qoladaas.
Marka maxay yihiin dhalashada dadkan ee la helay hadda?
2 nin waa Soomaali, 4 nin 12 nina waa Hindi magala.
Marka waa nabad qabaan intuba?
Intaasu way nabad qabaan, haa.
Marka doonta maxay siday?
Doonta dekedda Salaala bay ka timi, raashin badeecad bay siday, Boosaaseena socota.
Marka ma ganacsata dhowrahaa lahayd mise hal ganacsadaa lahaa alaabta doonida saara?
Doonida alaaba waa la isu soo rartay ganacsatadu, kuna beray fadina waa jiraan qof gaaro leeyahay. Kuna bay isu soo rartaana waa jiraan, laakiin annagaa kolay u badnayn, laakiin dad kalena way kula lahaayeen doonta.
Marka ma la sheega sababta keentay in doontu ay degto?
Adigu informationkii hadda ugu dambeeyay ma hayno. Kolay doontu way qallibantay. Saacaddan hadda aan joognana waxaa naloo sheegaya inay doontu badda sabaynayso, laakiin ay qalliban tahay oo ay doontu rumatay dhinacay kore baa hoosiga. Saa darteed hadda qolada dowladda iyo annaga iyo waxaan ku raji weynahay insha allahu saacadaha soo socda inaan cudur dirno. Haddana dad baa ku maqan.
Marka ma dabaylaa jira badda xilligan kacsan mise cillad kaloo doonta ahay ugu
dambeyntii? Dabaylo hoo wata ayay ku lugo way jireen labadaasuna waa sababta hadda keentay waa laga yaabaa ilaahay qadartii ka dhisu kuwe kulay dabaylahaas iyo roobkaasuna way jireen.
Marka badana ma ka dhacaan xeebaha shilal kuwan oo kale ah mise waa kuwo ay yar tahay inay dhacaan?
Marmar hadda way dhacaan, way iska bado oo wixii magalaysa waqtigoodu dhamaado ama qadarta u timaado way ku dhacaan.
Marka kabtankii doonta waxaa la sheegay in lala ahaa xalay, ma la helay?
Kabtankii doonta waa la helay, haa waa la helay.
Iyo labadii Soomaalida ahayd?
Labadii Soomaalida ahayd nin ka mid ah waa maqan yahay, saddex nin oo maqan baa nin Soomaaliya.
Kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Muuse Jaamac oo ah ganacsadaha ay u rarnay doontaasi oo u waramayay Falastiin Axmed Iimaan kadib markii ay meel 14 mile u jirta magaalada Boosaaso ee Puntland ay shalay ku degtay.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Markaana Muqdisho, waxaa wali socda kulanka ay leeyihiin hogaamiyaasha madasha qaran oo maalmihii lasoo dhaafay ku shiriyey magaalada Muqdisho. Qodobada ugu waaweyn ee la isku mari la'yahayna waxaa la sheegay inay ku jiraan maaraynta kuraas ka mid ah baarlamaanka ee la bidaamiyey inay doorashadoodu ku dhacday qaab aan sharciga waafaqsanayn, balse dhinaca kale waxaa la dhammaystiray doorashada aqalka hoose. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
Xildhibaanada cusub ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa doorashadoodu waxa ay maraysaa heer gabagaba ah, waxaana marka laga reebo xubno kooban oo aan weli tartanka doorashadooda la qaban ay intooda badani yihiin kuwa guuleystay oo qaatay kaarkii xildhibaanimadooda. Xubnaha baarlamaanka cusub oo ka kooban 257 xubnood ayaa 44% ilaa 50% inta u dhaxaysa ay yihiin kuwa ku cusub saaxadda siyaasadda, waxaana dhaarintooda kadib howlaha horyaalla ay yihiin mudanayaasha cusub sidii ay u soo dooran lahaayeen guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynihii dalka hogaamin lahaa 4 sano ee soo socota. Haddaba maxay yihiin tallaabooyinka la gudboon mudanayaasha cusub ee wax dooranaya? Xildhibaan Shariif Maxamed Cabdallah waxa uu ka mid yahay xildhibaanadii hore ee baarlamaanka ee nasiibka u yeeshay inuu mar kale ku soo noqdo kursiga baarlamaanka, waxaana uu v o a uga waramay guuxa xilligan ka dhex jira xildhibaanada cusub ee baarlamaanka ee ku wajahan qaabka ay u dooranayaan guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka iyo madaxweynaha.
Xildhibaanada dabcan waxay ugu dowyihiin kuwii hore, haba koobanaatee dad banaatee doorashay soo mareen oo weliba sidii la filayay aad iyo aad uga adag. Hawsha hortaalla waxay noqonaysaa ajandaha la xiriira doorashada guddoonka iyo madaxweynaha la dooranhayo. Hawshaasba hadda tan la galhaya. Marka kriteriyada dabcan waxa weeyaan sida habboon waxaa aqoonta iyo waayo aragnimada iyo dadnimada iyo kartida iyo wadaniyadda iyo maxaan ku rahdaa in qofku uu yahay qof ummadda Soomaaliyeed meel kasta isaga timid si siman u hogaamin kara.
Xildhibaanada baarlamaanka cusub ayaa ka hor inta aanay gudagelin doorashada hoggaanka sare ee dalka waxa ay siyaasiyiinta qaar ku talinayaan in marka hore ay helaan fursado iyo tababaro kooban oo ku aadan muhiimadda xilka lagu aaminay iyo hadafka siyaasadeed ee ay ku dooranayaan madaxda xilligan qabanaysa hoggaanka dalka, sida uu qeexayo Doktor Maxamuud Maxamed Culusow oo ka mid ah siyaasiyiinta ku dhaqan magaalada Muqdisho.
Runtii waxaan qabaa xildhibaanada cusub oo lasoo doortay, waxaan isleeyahay waxay u baahan yihiin inay fahmaan mas-uuliyadda saaran. Waxaan isleeyahay waajibaadka ugu horeeya waxa weeye in la siiyo tababar xilka iyo mas-uuliyadda baarlamaan ujeedada loogu talagalay, hadafka siyaasiga oo ama sharciyadeed ama mataqaanaa maamul oo la rabo inay dhowraan inay fuliyaan, iyo kaalinta ay uga jiraan dowladda baarlamaan ahaan marka la yiraahdo.
Dhinaca kale, bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa codkooda ku biiriyey siyaabaha loo baahan yahay in xildhibaanada baarlamaanka ay ku soo xushaan mas-uuliyiintii hogaamin lahayd qaranka, kaasoo ay tilmaameen inuu noqdo mid dalka iyo dadkaba samata bixin kara, sida uu sheegayo Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka.
Guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha labadaba waxaa la rabaa in ay doortaan dadka ugu fiican oo Soomaaliya samata bixin kara ayaa la rabaa inay soo doortaan. Soomaaliya waa waddan aad iyo aad dhibaatooyin badan ay uga jiraan. Abaaraha ka jira, waxaa ka jira colaada ka jirta, waxaa ka jirta shaqo la'aan, nafaqo darro ayaa jirta. Marka dadka dhibaatadaasi ay haydo dad samata bixin kara inay soo doortaan oo muxuu aan ku mashquuleynin inay banaanka u dhoofaan iyo inay lacag urursadaan iyo inay muxuu mataqaanaa nabadgelyo darrada iyo dhibaatada waddanka ay ku fiirsadaan.
Dad badan oo arrimaha siyaasadda Soomaaliya falanqeeya ayaa ku kala qaybsan nidaamka lagu dooranayo hoggaanka dalka, waxaana ay u qaybsan yihiin kuwa doonaya isbeddel cusub inuu dalku galo iyo kuwa danaynaya in madaxdii hore ay dib u soo laabtaan si ay u dhammaystiraan howlihii qabyada ay soo wadeen 4 sano ee ugu dambeysay. Haddaba maxay shacabka Soomaaliyeed uga dhigan tahay in waqtigan hoggaan cusub la doorto? Waa kan mar kale Cabdullaahi Maxamed Shirwac.
Wallaahi waxay uga dhigan tahay rajo cusub bay noqonaysaa. Hadda dadku rajadooda aad bay u hooseydaa, aad bay u liidataa. Waxa weeyaan waxay sugayaan marka doorashadan inay isbeddel keento. isbedelka hadii la waayo oo dadkii hore ay soo noqdaan rajadu siday noqonaydaan uma garanayo waayo dhibaatooyin fara badan oo wax ka qabasho u baahan ayaa jira oo dadkii hore ay wax ka qaban waayeen marka sabab dadka waxa u muuqda waxa la qaban waayay ee dhibaatada ku ayaa u muuqda
aragtida Cabdullaahi Maxamed Shirwac ee ku aadan in hoggaan cusub loo baahan yahay waxa mid ka duwan qaba Dr. Maxamed Maxamuud Culuusow oo carabka ku dhuftay in madaxdi horena la qiimeeyo wax qabadkooda kuwa cusub ee iminka xilka madaxtinimada dalka u hanqaltaagayana miisaan la saaro looguna kala heeliyo qaabka ay u kala mudan yihiin
doorashadu waxa loo sameeyay ama loo qabtaa qasdi weyna loo qabtaa waxa weeye madaxdaasu in la qiimeeyo waxqabadkooda sida ay dalka u soo hoggaamiyeen wixii ay ku soo kordhiyeen ama wixii ay ka qabteen baahidii dalka jirtay qofkii doonaya in marka badan la doorto inuu la yimaado waxqabad dadku ay raali ka noqdaan waxa kaliya oo lagu dooran karaa waxa weeye inay fursadii la siiyay ay si wanaagsan oo tusaale u noqon karaaya cid kasta inay noqoto qofka hadda cusubna in muxuu ahay lagu reebo oo wax loogu diido waa cusub yahay kaliya ma waayo kan joogaba markii hore waa cusubay cid walba waa cusubaanaysa waxa kaliya oo farqi uu noqon doonaa waxa weeye ciddii xilka fursad loo siiyay inay qabato ee fulin weysay waajibaadkii laga rabay waxa waajibku yahay wanaagu yahay siyaasaddu ay ku jirtaa in la bedelo oo qof cusub xilkaas loo dhiibo
Xildhibaan Shariif Maxamed Cabdallah ayaa sheegay inay jiraan howlo badan oo uu ka gaabiyey baarlamaanka sagaalaad ee iminka waqtigiisu sii dhamaanayo waxaana uu xusay in baarlamaanka cusub laga doonayo inuu wax badan ka qabto waxyaabaha dhammaystirka u baahan oo uu ka mid yahay turxaan bixinta dastuurka qabyo qoraalka
wallaahi horta waxay ahayd marka in hadda uu dhammaystiran yahay dastuurkii inuu dhammaystiran yahay bay ahayd oo hadda dowladnimadu ku tiirsanayd kaa waa laga gaabiyey waqti lagu dhammayn karana waa uu jiray laakiin maamulada oo aan afkaartooda kala duwanayd iyo kala jiidasho siyaasadeed iyo dastuurka oo la rabay in loo soo leexiyo qof kasta dantiisi inuu soo leexiyo uu rabay iyo waxyaalahaas baa jiray horta kaas waa ka mid
baarlamaanadii hore ee Soomaaliya soo maray ayaa lagu bartay in waxqabadkooda iyo howlihii ay bulshada u hayeen ay ragaadiyaan mooshin soo noqnoqda kuwaasoo dib u dhac u keena horumarka la higsanayay haddaba sidee baarlamaanka cusub uu arrimahaasi uga baaqsan karaa Cabdullaahi Maxamed Shirwac ayaa falanqaynaya
baarlamaankan waxaa la rabaa tira ahaan xoogaa waa ka gaamuuray kii hore waa ka da'weeya waa kii tobnaad marka inuu xoogaa waayeelnimo la yimaado asagu shaqadiisa ku koobnaado shaqada wasaaradaha iyo xukuumadda kala dhexeydana uu kormeerka uu ku leeyahay inuu kormeero ayaa loo baahan yahay laakiin hadday sidii hore isugu milmaan dee mooshin iyo buuq iyo qaylo iyo firinbi baarlamaanka dhexdiisa ka yeeraya sidii taraafikadii oo kaleeto yacni lama weynayo waxa kaliya lagu kala joogi karaa waxa waaye qolo waliba hayba mas-uuliyaddeeda iyo sharciyadeeda inay ku ekaato
baarlamaanka tobnaad ee Soomaaliya ayaa looga fadhiyaa afarta sano ee soo socota inay waxqabad dhab ah la yimaadaan xiriir wanaagsan iyo wada shaqayn la yeeshaan hay'adaha kale ee dowladda taasoo dhabaha u xaadaysa in sanadda 2020-ka ay dalka ka dhacaan doorashooyin qof iyo cod ah Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
fiid wanaagsan mar kale maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ayaa shan ruux oo xoolo dhaqata waxa ay ku dileen meel 75 kilomitir u jirta magaalada Kismaayo arrinkaasi ayaa waxa ay ka dambeysay kadib isku dhacyo u dhaxeeya dadka deegaanka ee xoolo dhaqatada ah iyo maleeshiyada Al-Shabaab kuwaasoo ka dhashay qaadista xoolaha ay Al-Shabaab dadka weydiistaan inay bixiyaan dadkan xoolo dhaqatada ah ayaa taageero waxay ka helayaan maamulka Jubbaland iyo ciidamada AMISOM waxaana dhowr jeer oo sii horeysay ay sameeyeen iska caabin markii Al-Shabaab koox ka tirsan ay weerar ku soo qaadeen Iftiin Xasan Baasto oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka mid ah mas-uuliyiintaas iyo saraakiishaasi tagay goobaha dhinaca galbeedka magaalada Kismaayo ayaa sheegay in Al-Shabaab dadkan rayidka ay ku dileen waxa uuna u waramay wariyaha VOA-da ee magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed
walaal meesha dabku ka dhacay magaalada waxay u jirtaa 78 kilomitir adigoo iska 80 kilomitir shalay saacaddu markay ahayd shantii galabnimo ayaa qoys degan ayay soo weerareen ninkii nabadiidka ahaa qowarista adigu qoyskii waxay ugu yimaadeen laba oday oo guriga joogta waayeela iyo ilmo yar oo geela la jiro saddex xunuga ugu weyn yahay 12 jir sagaal jir iyo mid sideed jir ah iyo laba waayeel ay meesha ku dileen, deelina way ka qaadeen. Adigu geeri markii dambe waa ciidamadii maamulka Jubbaland ayaa ka daba tagay dib u soo riday.
Kuwe waaye kuwa aad sheegtay inay soo warareen reerka xoolo dhaqatada ah?
Walaalo, waa ururka Al-Shabaab, waa ururkii nabadiidka ahaa.
Meesha ay dhacdadu ka dhacday waa xagee, magaceed?
Silo baa la yiraahda walaal Gacli, Silo baa la yiraahda.
Reerka ay soo weerareen Al-Shabaab ma reer hubaysan bay ahaayeen oo weerarka sidoo u dhacay, haddii aad faahfaahisay iftiin?
Walaalo, weerarka reer hubaysan maa, dadku waa dadkii reer miiga, way xasuuqayaan, qoys bay si gaara u bartilmaameedsanayaan. Qoys Soomaaliyeed oo dadka deegaanka deganaya si gaar ah u bartilmaameedsanayaan, oo doonayaan iyaga iyo xoolahoodaba inay laayaan oo macnaha u xalaalaysteen. Marka dhibaatada ugu weyn oo jirta waa halka hadda tacsiidi meeshii aaska aan joognaa caruurtii aan aasi hayna haddaan kula hadlayo ma garan.
Marka dhacdadan hadda ka dhacday duleedka Kismaayo, ma waxay daba socotaa dagaaladii maalmihii ugu dambeeyey ka dhacayay nawaaxiga Kismaayo ee u dhexeeyey dadka xoolo dhaqatada iyo kooxda Al-Shabaab?
Walaal, haa, dagaaladaasay daba socotaa. Dagaalku waa dagaalkii isaga ahaa, marka arrintu halkaasay maraysaa.
Iftiin Soolis, ma dhihi karo in dadka rayidka ay Al-Shabaab sii laayaan idinka ayaa qayb ka qaadanaya, maadaama dadkii xoolo dhaqatada ah aad sii hubeynaysaan oo aad Al-Shabaab ka horgeynaysaan?
May, lama dhihi karo. Annaga dadka mas-uuliyad baa naga saaran inaan ilaalino naftooda iyo maalkooda, waayo dowladdoodii baan nahay, maamulkoodii baan nahay. Dadkii ilaalin lahaa xuquuqdoodii, naftooda iyo maalkooda ayaan nahay. Anagu shacabku ma hubeyne, shacabku ilaalan ka nahay.
Haddii aad ilaalinaysaan, maxaad intaad hub u dhiibtaan dad rayida oo xoolo dhaqata aad Shabaab uga horgeynaysaan? Maad idinka ciidamadiina ku ilaalisaan?
Yaa caddayn kara haddii inaanaga inaan hub u dhiibin maada caddayn kara? Anaga waa inaan ilaalin, anaga ku sheegnay dowladdoodii baa nahay. Aan Soomaa meesha degan oo u dhow oo meel tuulo la yiraa Cabdilabir oo la degan, ilaaladu halkaasi iyo maamulkii nidaamkii waa waxay diidan yihiin.
Haa, laakiin afhayeen idin hadlay maamulkiina wuxuu sheegay in dadkii deegaanka ay hubeynayaan oo ay ka horgeynayaan Al-Shabaab?
Walaal, afhayeenku maamulku dadku xoolaleyda ah haddii ay dhibaysan yihiin oo dadkii la dhacayo oo hadda waxa dhacay aan kuu sheegay maxay tahay, caruurtoodii baa la leeyahay. In is-ilaalin la yiraahdo, isdifaaca la yiraahdo, waa dantaan ugu khasbays inaan ilaalino iyagana hubayno dadka ka difaacada uu ka difaacno dantaa hadda.
Hadda waa sidee xaaladda? Ma jiraa wax dagaal ah oo maanta ka dhacay aaggaas oo u dhexeeya dadka xoolo dhaqatada iyo Shabaabka?
Dagaal hadda saacadda aan kula hadlayo xabad ma socoto, laakiin waa Shabaabkuna meeshu aagu waa soo bixiyay, ciidamada amnigana si toosa ayay aaggaas gacanta ugu qabteen oo ilaalada iyo hawshooda ay ugu fulinhayaan.
Waa gartay. Maxaa kale oo khasaara ah oo aad nooga sheegi kartaa oo ka dhashay isku dhacyada maalmahan dhacayay?
Dee kolley nimanka nabadiidka ah waxa waay jawaabtooda way heleen, jawaabtooda way heleen, meesha weydkooda waa dansan yahay, baawuro badanna waa laga gubay. Laakiin kolleyba hadda waxadda saacaddan kula hadlay hadda xabad socoto ma leh.
Waa gartay. Idinka dhinaciinna maxaa idin soo gaaray?
Annagu saddex qof aa naga dhaawacanta keliya.
Waayahay. Amisom qeyb ma ka tahay isku dhacyadan oo garab ma ka helaysaan?
Haa, Amisom, haa ha ha, howlgalka Amisom aa kamid a socota.
Iftiin Xasan Baasto oo ka mid a xildhibaanada dhowaan lagu doortay magaalada Kismaayo ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ee Nairobi ugu waramaya wariyaha v o a ee Nairobi ku sugan Qadar Maxamuud Xareed.
Qaxootiga ku nool degmada Dhadhaab ayaa soo dhaweeyey go'aanka dowladda Kenya ay ku kala saarayso dadka u dhashay dalka Kenya iyo kuwa qaxootiga Soomaalida ah ee qaatay sharciga dalka Kenya. Wariyaheenna gobolka Waqooyi Bari Maxamed Faarax Shire ayaa waxa uu arrintan ka wareystay Anfil Qaasim Sheekh oo ah qof u ololeeya dadka arrimaha qaxootiga ee dalka Kenya.
Sababtay qaateen horta waxa weyaan qaxootiga raashinkiisa aad u yar yaa dadka waxay danceen inay ay dhaqdhaqaaq ku sameeyaan oo ama ganacsi ha noqdo ama loo inta ay qoladan deegaanka ah ay galatay gargaar degeen ha noqoto ama khudaarba ha noqoto waxyaala horta tasiilaad aba horta ugu weyn waxyaalaha ay horta kabandhahan ku qasbay qaxootiga.
Waatay marka waa isdhexgalkii dadka Soomaalida la deganaayeen ayaa kalifaya in ay duruufahooda ka dhex raadsadaan.
Wakuka isdhexgalkii baa horta ugu weyn waxyaala ugu weyn horta ay uqaateen qaxootiga uu qaatay horta waxyaalaas ugu weyn.
Waatay maxaa dhacay marka kadib markay qaateen sharcigii kibandhaha ay qaateen maxay la kulmeen?
Waxay la kulmeen dhibaato aad u weyn oo aad u weyn oo aad u weyn oo haddii maalinta ay qaadan lahaayeen ay og yihiin waxa weeyaan shalayso weyn ay ka joogaan sababtoo ah qoys ka kooban toban ruux yaa hal wiilan laga yaabaa inuu kamaandho kasoo qaatay meelahaas intuu waxbarasho iyo wax meelaha dee uu aaday gudaha Kenya cunugi isaga ahaa dhibaatada u keenay waxay noqday reerkii markuu buubis helay cunugi isaga ahaa baa horta dhibaatada u keenay bay ku waayeen wax laba dibadejina.
waata marka dib u dejintii bay ku waynayaan kaliya miyaa mise waxa jira adeeg kale oo qofka qaxootiga ee dadab joogo uu heli laha oo ka hortaagan maanta sharciyi ilma kamid ilmaha uu qaatay
saddex waxa kaliya oo hata waxa iska day babaji ku hada hata waa laga joojiyay markii dambe
sababtuna maxay tahay marka
halkii wiilka la hadii la yiraahdo kaarka isaga kamaanka ku dhex jira wax xuquuq uu leeyahay oo xambulada aan ka ahayn ma jirto
waataay marka maxay marka qofka qaxootiga ee sharciga qaatay kibaandaha dalkani Kenya nooc uu nooli waa noocay marka
qofka sharciga qaatay ee qaxootigana aha nooca uu nool yahay waxay noqonaysaa nool waxa weeyaan nimana noolan xambuulada maayo wax xuquuq qaxootigu ku leeyahay ma jirto waxaan laga yaabaa hal wiil inuu dhibka u keenay abaal gabar ay u keentay
qofka qaxootiga ee qaatay sharcigan wadanka Kenya qaatay fursada u banaanimiya jirto oo uu ku jooyi karo qaxootiga ama cilado hortaagan
cilado hortaagan baa jirto koo waxaa ka ah waxa weeyaan qofka isaga qaxootina Soomaalina maaha Kenyana maaha waa marka kooad marka labaad qofka isaga waxa weeyaan mustaqbalkiisa inban maalinta ay Soomaaliya haloo noqdo la yidhaha Soomaaliya xaq kuma helayo dibadejinna ma helayo qofka isaga marka dhibaato fara badan baa meesha ka haysata
marka adu aragtidaada ma in sharciga la soo celiyay kula tahay mise waxay kula tahay in inta haysato ay gudaha Kenya isku sii tuurto inta kalena Soomaaliya u noqoto
anigu waxaan u arkaa in waxa weeyaan qof kasta oo kabaandha qaatay inuu kabaandhaha celiyo waxa weeyaan qaxootinimadiisina loo cadeeyo haddii ay suurtagal ay tahay
waa tahay marka qorshahan dowladdu iminka ay wada qaxootigu ma soo dhaweynayaan
waa aad iyo aad buu soo dhaweynaya sababtoo marka hadda deegaanka laga soo baxo waxaa hadda laga bilaabayaaba la yidhi oo bisha January koodeeda qaxootiga laga bilaabaya anigu waxaan kuley aan inta ila ani fikradda waxaan ku talinayn in qofka isaga waxa weeye ka kabaandhaha uu iska dhiibo qaxootinimadiisina loo cadeeyo oo mustaqbalkiisa waaka ku dhibin
waa tahay dad kale waxaa jira walaalaynahay in la siiyo jinsiyad la siiyo oo sharcigaba la siiyo qaxootiga kulli la siiyo aragtidaasi ka waran
fikraddaas iyada horta waa way fiicnaan lahaa hadii la helay laakiin lama helo sababtoo kuwa Kenyaanka ee ku jira faraha qaxootiga sal iyo daraadba arrimahaas iyada markaan wareysanay waa inaad haddii aad rabo inaad faraha lagaa bixiyo aabaha iyo awowa hooyada iyo ayeyda
kaasi waxa uu ahaa Anfil Qaasim Sheikh oo ka mid ah dadka u ololeeya arrimaha qaxootiga dalka Kenya waxa uu waramay wariyaheena gobolka Waqooyi Bari ee Kenya Maxamed Faarax Shire
waa hagaag markana mid ka mid ah hadahayo kale waxaan idinku nasinaa ama aan ku wada nasanaa heesaan idinku talagalnay
VOA.
dooda gaaban iyo xubinta xadaha iyo kala adeegsataan ee caafimaadka iyo qoyska ayaad ku soo socda balse markii hore waxaad ku soo dhawaataan dhageysiyaal qodobadii wararkayga ugu waaweynaa oo aan dibidin maqashino war saxaafadeed qoraal oo ay si wada jir ah u soo saareen dhinacyada beesha caalamka ah ayay ugu jeediyeen hoggaamiyeyaasha madasha qaranka Soomaaliya inay ka qayb qaataan doorasho ku fadhida daahfurnaan la xisaabtan iyo mid sharciyadeed qaybaha soo wada saaray war saxaafadeedkan beesha caalamka ayaa waxaa ka mid ah qaramada midoobay midowga Afrika midowga Yurub igad Ethiopia Italia, Sweden, boqortooyada Ingiriiska iyo Mareykanka kuwaasoo war saxaafadeedkoodan wada jirka waxa ay ku sheegeen inay si dhow ula socdeen hoosha gudiga madaxa banaan ee xalinta khilaafaadka iyo tooshku iftiiminta wararka la xiriira in isdaba marin qatar ah ay dhacday intii lagu guda jiray hanaanka doorashada sida iyadoo la sameeyay musuqmaasuq, cabsigelin, afduub iyo iyadoo lagu takrifalay ergada la soo qoray ee liiska laguna daray intii lagu laguna aan ku celiyay halkaasi laguna tagrifalay ergada la soo qoray laguna guuldareystay in loo hoggaansamo sidii loo baahnaa in la raaco hanaanka qoondada kuraasta dumarka war saxaafadeedka beesha caalamka ayaa waxaa lagu codsaday in sharaxaad laga bixiyo 24 kursi oo markii hore la soo gudbiyay dib u eegis in lagu sameeyo oo ay gudiga xalinta khilaafaadka soo gudbiyeen hase yeeshee markii dambe ay ku soo koobeen oo kaliya 11 kursi beesha caalamka ayaa hoosta ka xariiqday in gudiga xalinta khilaafaadka ay mas'uul ka yihiin in banaanka ay soo dhigto xaqiiqada ku dahaaran iyo sida loo soo saaray kuraasta qaybo kamida qaarkoodna loogu celiyay dib u celin doorasho in lagu sameeyo
xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Sweden ay soo gaarsiisay $2.2 million oo dollar oo ah deeq lacageed oo loo qoondeeyay in lagu saaciido dadka ku nool deegaanada ay abaaraha ka jiraan ee Soomaaliya iskuduwaha arrimaha gargaarka adantinimo ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Peter de Klerk ayaa ugu mahadceliyay dowladda Sweden deeqdan lacageed oo uu sheegay in ay ku soo aaday waqti muhiim ah si loo caawiyo qoysaska ay taabteen abaaraha daba dheeraaday ee ka jira meelo badan oo Soomaaliya ah wuxuu sheegay in $1 million oo ay horey u haysay hay-adda SHF ee ka shaqeysa gargaarka adantinimo ee Soomaaliya ee lacagtan hadda uga timid Sweden ay u ogolaan doonto in ay ku gaarsiiyaan meelaha abaaraha ka jiraan cunto biyo nadiif ah dawo iyo agabyada dadka saacida ka saacida nadaafadda qaramada midoobay ayaa sheegtay in $5 million oo ruux oo Soomaali ah oo u dhiganta 40% shacabka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah
mas'uuliyiinta dalka Jarmalka ayaa wali raadinaya qofkii masuulka ka ahaa baabuur xamuula oo lagu jiray dad meel isugu yimid maalin kadib markii ay sii daayeen qof lagu tuhunsanaa inuu masuulka ahaa weerarkaasi oo 12 qof ay ku dhinteen booliska magaalada Berlin ayaa waxa ay sheegeen inay heleen xogo in ka badan 500 oo ay soo direen dad soo wacay taleefanka tan iyo markii weerarkaasi uu dhacay habeenkii Isniintii kooxda Daacish ayaa sheegtay in weerarkan la fuliyay laguna fuliyay baaqeeda ah in dadka ay bartilmaameedsadeen muwaadiniinta dalalka ka qaybgalaya ololaha isbahaysiga Mareykanka uu hoggaaminayo ee kooxda ka dhanka ISIS Jarmalka kamid ma aha dalalka fuliya duqeymaha ka dhanka Daacish ee ka socda dal ka Iraq iyo sidoo kale Suuriya hase yeeshee waxa ay siisay yiraahdeen taageero ay ka mid tahay shidaal iyo farsamada kale
kooxda xuquuqda aadanaha ee kor kala socota colaadda Suuriya ayaa sheegtay in dad gureyntii ugu dambeysay ee la rabay in dadka iyo xoogaga mucaaradka looga saaro bariga magaalada Xalab la carqaladeeyay hakadkan ayaa labada dhinac ay isku eedeeyeen kooxda xuquuqda aadanaha ee arrimaha Suuriya ee fadhigoodu yahay dalka Britain ayaa sheegtay in basaskii qaadi lahaa dadka rayidka ah ee ay diyaar u ahaayeen inay bilaabaan samata bixinta dad gureyntan ayaa lagu tilmaamay tii ugu dambeysay ee rayidka iyo mucaaradka looga saarayo magaalada ka hor inta aysan magaalada Xalab si buuxda u wada qabsan ciidamada dowladda madaxweyne Bashar al-Assad
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaad la socotaan VOA Washington. wariyasha gobolka Sool ayaa maanta magaalada Lascaanood gudoomiye ugu doortay Faisal Jaamac Aadan waxayna wariyashaas u sheegeen in ururkan uu noqonayo mid guud ahaanba mideeya wariyasha gobolka Sool ka shaqeeya ee warbaahinta kuwaas oo sheegay in marar kala duwan ay la kulmeen xarig isla markaasina ayse jirin cid u dooda wariyaha VOA ee Lascaanood Cabdikariin Olol ayaa warbixintan goor dhow ka soo diray Lascaanood
laanta afka Soomaaliga VOA xilli ay u rimeeyeen dhalinyarada saxufiyiinta iyagu soo sameeyay ururkan ayaa waxay ka hadleen faa'iidada ururkan u leeyahay waxyaabaha uu soo kordhin doono maxamed ismaan abdinuur xaashu oo kamid ah xubnihii doortay gudoomiyaha cusub ee ururka saxufiyiinta gobolka Sool Faisal Jaamac Aadan ayaa VOA wuxuu uga warramay waxyaabaha uu tiri doono ururkan dhalinyarada saxaafada ku jirta iyo kuwa haatan ku soo biiraya meelada saxaafada
aad iyo aad baad maasan tahay Cabdikariin Olol iyo VOA dabcan ururkan Sooma Sool Media Association la soo gaabiyo wuxuu wax badan ka tiri doonaa warbaahinta kala duwan ee ka hawlgasha gobolka Sool hadii ay tahay tacadiyo kala gedisan oo dhanka maamulka uga yimaada iyo xarigii aan loo meeldeyn oo ay saxaafadu la kulanto kaas oo heli doona cid u dooda wariyaha markaasi xorriyadiisa lagu tacadiyo dabcan waxa uu ka qayb qaadan doonaa kale sidii u dhiirigelin lahaa una mideyn lahaa tirada saxaafiyiinta ee ka hawlgasha gobolka Sool iyadoo aad moodo in muddooyinkan dambe saxaafadda Soomaalidu ay noqonayso mid aan iyadu inta badan dadka ka hawlgala aysan mihnadaas ayna u toobanayn ama u diyaarsanayn marka waxaan rajaynayaa in ururkan uu iskaashi iyo horumarba uu soo kordhin doono waana markii koowaad inta aan anigu kolay saxaafadda ku dhex jiray aan arko urur laga sameynayo gobolka Sool ama Lascaanood oo ay saxaafaddu ay gaar u leedahay
sidoo kale Samir Saciid Bilo oo ka mid ah saxaafiyiinta gobolka Sool ka hawlgala oo tiraba dhowr jeer la kulmay xarig ayaa VOA uga warramay inuu isagu si weyn u dareemayo isku xidhnaanta saxaafadda inay ka badbaadin doonto xarig ay la kulmaan iyo murano mar kasta soo dhex gala iyaga iyo maamulka gobolka Sool
warbaahinta ummadda Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan ka shaqeysa ama Soomaaliya meelo badan ka shaqeeya inta badan tacadiyada way la wada kulmaan laakiin anaga ka gobolka Sool ahaan saxaafadiisa tacadiyo gaar ah oo aan la kulanna jira tacadiyadaas oo u badan kuwa maamulka nagaga yimaada runtii waxaan oran karaa waa guul soo hoyatay saxaafada gobolka Sool iyo gobolada Sool sanaag iyo caynba ururkana wuxuu noqon doonaa mid xaqoodi saxaafada meel walba ka raadiya haday maamul noqoto iyo haday bulsho noqotaba waxayna noqon doonaa mid ay saxaafadu isku difaacaan xarig hore ula kulanay saxaafadda badankeeduna la wada kulantay oo maamulku iska xidhaana dib inaysan u dhici doonin halkana waxaa ka dhacday doorasho xor iyo xalaala oo lagu doortay gudoomiye xoghaye iyo madaxii dhaqaalaha ee ururka aad baan ugu hambalyeynayaa waanuna la shaqeyn doonaa saddexda qof intaan iska magacaawnay dee halkaa lagaga harimaayay dhammaan bahda saxaafadda gobolka Sool isku duuban way la shaqeyn doonaan aad baa u maasan tahay adiga iyo bahda VOA
sidoo kale xogayaha ururka saxufiyiinta gobolka Sool Cabdiraxmaan Cali Ducaale ayaa waxaan wax ka weydiiyey waxyaabaha ay u qaban doonaan saxufiyiinta ama ay rajaynayaan inay shaqadoodan cusub ee loo doortay ay ku soo kordhiyaan
waa maasan tahay Cabdikariin Olol iyo bahda VOA dabcan maanta saxufiyiinta gobolka Sool waxaan filayaa inuu bariyey waa cusub kaasoo dabcan ay kamar dhalin karayaan mihnadooda ugu horeeya oo wax ka tarayo dhanka isku xidhnaanta u jirta arrimo fara badan oo dhanka saxaafadda tacadiyo badan ku hayay kuwaasoo saxaafi kasta la iska xidhanayay waxaan oran karayaa saxaafi aan loo marin shuruucda dhanka maxkamadaha ama aan loo marin sifo sharciya lama xidhi karayo waxaan arkaynay oo aanu si dhab ah u aragnaa maalin kasta askari kasta oo ka hawlgala gobolka Sool ha ahaado military police iyo cidka soo maamulka waxay si fudud u xidhaa saxaafiga taasina waxaan filayaa inay tahay sharci darro iyo waxaan suuragal ahayn haatanna ururka iyagu wuxuu ka shaqeynayaa si saxufiyiintu ay dabcan u noqon lahaayeen dad awood leh oo iyagu mar kasta gacanta koowaad leh
kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA ee magaalada Lascaanood Cabdikariin Olol oo isagu la kulmay wariyaal ka shaqeeya magaaladaasi oo maanta gudoomiye u doortay Faisal Jaamac Aadan halkaas aad ka dhageysanayseena waa VOA Washington
been wanaagsan dhageystayaal markaana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Qaar ka mid a bulshooyinka degan gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa xilliyadii dambe bilaabay inay ururka Al-Shabaab ka hortagaan oo iska caabiyaan, iyagoo diidan sekada la sheegay in ururkaasi uu ku soo rogay bulshooyinka deegaanadaasi degan. Haddaba dadweynahaasi awood ma u leeyihiin inay iska caabiyaan xubnaha ururka Al-Shabaab oo ah kuwo tababaran islamarkaasna hubaysan. Dooda gaaban oo arrintaasi ku saabsan waxaa igala qayb gelaya Cali Xuseen Ibraahim oo jooga gobolka Minnesota, xiriir sokalan la leh deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose oo toddobaadyo dhoweyd dadweynaha degani ay gacan kala hortageen xubnaha ururka Al-Shabaab. Sidoo kale waxaa khadka telefoonka ee magaalada Jowhar ku jira Korneel Khaliif Cabdullah Cabdi oo ka tirsan booliiska Soomaaliyeed, gaar ahaan ka gobolka shabeellada dhexe ee Soomaaliya. Haddaan ku bilaabo Cali oo jooga Minneapolis, Cali, fikrad fiican ma tahay in dadweynuhu ay intay hub qaataan ka hortagaan Al-Shabaab oo aan ognahay inay hubaysan yihiin tababar wanaagsanna haystaan?
walaalay, arrintaasi runtii ilama qabona in maaragta dad shacab ah lagu sii daaya maxaa la dhihi jiray dhankan oo nabadiidka ah ee duurka ku jira oo duwaaga ah, taasi suuragal ma aha inay dad maaragta shacab la dhaha la dagaalama. Haddii ay ka fursan weyda maaragta waa qasab in markaasi ayaga dad naftood horyaal oo la dagaalamaya inay la dagaalamaan oo ay xoolahoodu ka dhacsadaan, waa taa waa mid maaragtay oo jirta xaqiiqdii. Laakiin waxaa la rabay dadka maxaa la dhihi jiray maamulada aan hoos imaano oo federaalka ah Jubbaland inay ayaga ay awooddooda muujiyaan oo ay meesha tagaan oo ciidamada amniga tirada badan ee meesha fadhiya oo lacagta ku qaata magaca Soomaalida inay la dagaalamaan ayay ahayd.
Waan gartay Colonel Khaliif, maalin dhaweyd waxaad abaabusheen dad ka mid a deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe, waxay weerareen sarkaal ka tirsan Al-Shabaab. Waa tallaabo cusub oo ku cusub maamulada Soomaaliya. Ma aaminsan tahay in dadweynuhu ay u babac dhigi karaan xubnaha Al-Shabaab? Tallaabanaad qaadeenna ay tahay mid joogto ah oo dadka aan hadhow ayna khatar ku gelaynin, maadaama marka ciidanku ka soo baxo meeshaas dadkii iyo Al-Shabaab ay isku hadhayaan?
bismillahi raxmaaniraxiim. Waa mahadsanta adiga iyo saaxibkii qod ku jira waa salaam iyo marka hore. Dadkani Shabaab waxa waaye muddo aad ogtahay inta ay soo dhibaayeen ay soo dhibaataynayeen Soomaaliya meel joogtaba gobolada u kala badnaadeen sida Jubbooyinka waa aqaan bu-aalo kale. Runtii waa naqaanaa dhibaato ay ku hayaan Baay, Shabeellada Hoose, Hiiraan, yacni dhibaato ay ku hayaan shacabka. Shacabkana waa dulqaadan waay. Hadduu shacabka gadoodane iyo naftooda dhiba meel ku qarsamaan ma laha, si degbi aan ciidamada iyo wixii amisom iyo ciidamada qaranka wixii jooga ehelka ay ku heli karaan shacabka in la kaxoo la abaabulina wax loo baahanya waa barkee awl shacabka ku dhuubanaya haddii shacabka asnaco ma joogi karaan isle Soomaalida waa kaa jirayaan.
Marka tallaabadaad ilaa hadda qaadeen ee aad shacab ku dhiirigelinaysaan ee aad ku xoojinaysaan awooddooda dhinaca isdifaacidu maxay tahay?
Shacabku waxaa lagu dhiirigelinayaa shalay haddii ay dhex joogeen shibka aanay qarinayn kacabsanayeen, hadda waxay ku dhihiin inay iska dilaan wixii ugu darraya. Marka waxaa lagu dhiirinayaa rasaas in la siiyo, la taakuleeyo, ciidamo xataa lagu daro, la habeeyo. waxa waaye hadda nimankii waraabay noqdeen, hadda waraabana shacabka iyaga nacay hadda oo arkay dhibaato ay ku hayaan iyaga arko maarata kasoo horjeestay. Hadda ninkii la dilay shoolas lagu dilay, shool dhex lagu dilay, waxa waaye waa ninkii aagaas dhan ka talinaya waaye. shaqsi oo dhibay ayaa u gurgurtay oo konton ilaa habeen raadin hadii konton xamda dilay, waa shaqsi u dhibaso dhibaateeyey oo yacni maalba isla lacakeen xoolaha lacakeen dalka abaaraa ka jirta awl xoolahay qaadan jira dadku sii qanacsan hadday xoolahay ka qaadanaya waa sii qanacsanayeen. xoolihii waa abaaraa dhacday ma gadmaayeen, marka waxay u bedeleen bees wadna hadda xoolihiisa abaar hayso oo sac joojinaya. haddii la yidhi boqol bishaan keen oo loo boqol bishaan keen oo boqol kale bishaan keen oo sucuud ilmaha ku jira ka bixi, hadda waxaad dareemi kartaa bisadaa haddii guri lagu xira oo la garaaca aan ku dhaafaynin shacabka haddii la dhibaateeyey marka way gadoodeen wayna kacayeen.
waan gartay waxaan rabaa inaan culays ka saaro qaybtaas ah in haddaad tihiin idinku ciidanka aad kaalmaynaysaan, ilaa iyo hadda taa kula muuqata ma siiseen? ta kale dadkan aad maalinood abaabusheen aad tiri waxay soo dileen sarkaal ka tirsan Al-Shabaab, dad qaraabadooda iyo ehelkooda ku haraaya meesha Al-Shabaab uu joogo, dadkaa meeshaa degan ma ka fikirteen arrintooda amnigooda?
haa, maya waa laga fikiray iyaga hadda kolley ninkii nin dilay raadsanayeen, laakiin iyaga naftooda ma rabaan. hadda fiiri shalay darat waxay ka shaqaynayeen daday xerxeen dadkoo soo deen waxay nala heshiiye waa waan angalna guriga gubeen gurihii gurteen gurihii ninku nuwaadiin magayna iyaga naftooda colaada dan uguma jirto barkey waxay ogeen isku dhexloolaan karin qof aad la colowdo qabiil aad la colowdo maaldi kuma dhexloolaan karaan ile barkeygii shaqsiyaad waaye waa dad tirsan waaye, laakiin qabiil aad la colowdo kuma dhexloolaan karti هذا هو حسمينا إني قريه أدقب تينا المقدوك بعنقب من المقدوك بحنينا وحد يسمى هالشيء هذا التاجين
وانقرت
مركة وعدد يجي وصار بقى كرسوني عنقبنا مركة عن هذا صعب سواء المركز جوه على السرعية
وانقرت علي حرير سكال الله لا يضحي ديجا أنا كترسن قبل كا جبده هوسه دادت أهل تيم بأيا لقولي باتي لكن واحد جرتي إنت ضباط كن جديسة إذا ما كسر على جبل لان سادة جوب حصتي أي تاجرن ددوينة دجن ديجا أنا كم إذا مارت قبل كاس أو الشو إسك عابين أرين تاسي مارين لقولي ردين لقولي سعدة مسوا أرين خطرتي هذا له أو دت كاس أي خطركو قلي كران مركا إذا ما دي تاجر أي كسر نقطة مش
أرين تاسي وأرين قطر أكيد إن كرتدت كديان كأه إن هذا إن شالي واحد بعد قال واحد كل إنت دد بدن محلي جري أو حبق قلب سنة ولا سيغ الغلا عرور ير أو ما لسكوف في ديا لا قال يسد حقوف يا ومد كل تون سنة من شان تون سنة من أول حي تون سنة جري ماشل وقلي إن حالك اللي دعائين dadk deegaanka ah faraha ma ina laaban waxay sameeyeen digaal culus bay kala hortageen laakiin waxay u baahan tahay dadka oo ilaa jubada dhexe jubada hoose shabeelada hoose mujtamaaca ku dhig oo maxallihii jira degan dadka deegaanada soo dhan in la habeeyo oo wax loo sameeyo unity iyo in la soo keeno
waan garta ugu dambeyntii khaliif colonel khaliif qorshe mustaqbalka dhow idin dejisan miya jira oo aad ku xoojinaysaan dadka deegaanadaas degan si ay al-shabaab saga caabiyaan waayo in la dhirigeliyo dadka loo dhaadaa iska caabiye kaliya umeeka inay xal tahay waayo wixii shalay ka dhacay jubada hoose kale ayaa dhici karay
waa maasan tahay jubada hoose waxay geysteen dhibaato ay ka geysteen nafteen waan dhibi meel kasta Soomaaliya jooga lagu geysto waliba dadkeena degan walaalaheena degan waalidiinteena degan hase yeeshee shabaab maanta Soomaaliya nuxur kuma laha laakiin waxaan rabaa maadaama ay Soomaaliya nuxur ku laheen waxay dalka amso malaha amso waxay jawaabtay tahay in kalmays amso Soomaali kale ma taqaan kan shabaabka ay kan kale waxay shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada Soomaalida raani iska shaan imaamul goboleedyada hadii imaamul goboleedyada hadda ma ulo hadda anaga keen isugu dambay ardu anaha mar loo dhisay waxa ra maamul goboleed in ciidamada awooshaan sida koofar galbeed hadda u jeelayso kale in ciidamada awooshaan oo nool xadkiis uu xiray
waan gartay aad baad ma santii labadiinuba waxay kuwaasi kala ahaayeen oo martii aha كورنيل خليف عبد الله عبدي وكسوغان مقالدة جوهر إيو علي حسين إبراهيم وكسوغان مقالدة مينيابلس لابدين نوحان جعلان إذن مهد عليهم
أما سنتوال
انتاس نوحان لقي سيركسوغ قبل قبيننا برنامج كي دودة قابن انتاين مردن بكل مدونو سيداسيو نبت كليو هاد بما سنتين لابدين وآخير
habeen wanaagsan mark kale dhageystayaal VOA Washington ayaad wali nagala socotaan markana ku soo dhawaada barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
kuntu aanu wanaagsan dhamaatiin dhageystayaal ku soo dhawaada mark kale iyo barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska malaayiin qof oo ku dhaqan dunida ayaan wali haysan mid amaba wax ka badan oo ah adeegyada caafimaad ee aasaasiga ah ee nolosha aadamaha sababo la xiriira inaan wali la gaarsiin adeegaasi amaba xaaladooda dhaqaale oo aad u hooseysa taasi waa aanu saamaxaynin inay raadsadaan adeegii ay u baahnaayeen waxaan amurtay sara u qaaday in malaayiin qof oo ku dhaqan dunida aan laga warqabin xaaladooda caafimaad ee rasmiga ah iyadoo haddii ay geeriyoodaan aan laba aqoon nooca xanuunka ay u dhinteen muddooyinkan waxaa deegaanada Soomaaliland ku soo badanaya dhalinyarada iskoodi soo abaabulaya ee adeega lacag la'aanta u fidinaya dadka ku dhaqan dhulka miyiga ee aan weli si fiican u wada gaarin adeega caafimaadku axmed cali cabdi waa guddoomiyaha koox howlwadeenna oo la baxay geediga caafimaadka kuwaas oo maalmaha fasaxa dhulka miyiga kasoo fuliya adeeg caafimaad oo lacag la'aana
isbitaalka weyn horta aanu ka shaqeeyaa marka gabaastiga fara badnay kasoo dhacay isbitaalka weyn ba markaan aragnay inaan gabaastiga isbitaalka soo dhacay aanu deemid ay xamili karo isbitaalku aan ahayn baan go'aansanay inaanu baldaanaguna dadkii wixii aanu caawin karno maalmaha chance ee loo aan deetada booqona degmooyinka iyo tuulooyinka marka waxaan sameynay booqasho aan ku booqono tuulooyinka iyo degmooyinka
marka aad yaa sameeyay ma adigu ma tagay mise in kooxbada baabusheen oo aad ku dhaqaaqay
marka hore fikirka horta aan iga soo dhashay oo aan sameeyay inaan iyo deetada waxaan la kaashay dhaqaatiir marka dhaqaatiirta teamkan waxaan deetada team baan noqonay deetada waxaan sameeyay inaan meeting sameeyno oo aan kaga shiri doono degmooyinka si loogu bixlaa degmooyinkii marka cabashada ay 22 oo kala qaybnay marka degmada kooban insha Allah ku baxnaano
way salaahano kale marka la leeyahay degmaan lagu baxay ama geedi caafimaad baa la tagaya in hawl nooc qabtaan oo aad ugu baxdaan oo aad ugu tagtaan
horta hawshan waxa weeyaan waa team dhakhaatiir ah oo ka kooban laboratory iyo shay baarisiyaal oo laboratory iyo nurse iyo pharmacologist iyo qolo dawooyinka waxa naga caawisa oo nala shaqeysa iyo dhakhaatiir marka waxaan sameynay tiimkaygu isku tagay deeta waxaan booqanay degmooyinka marka la yimid waa la booqanay waxa weeyaan adeega caafimaad waxaan barnay baan soo aynaan soo bandhigayna oo dadka waxaan u gaarsiin karnaa qofan aan u gaarsiinayna marka dadka waxaan u qaybinaa two groups aan dadka meesha ha laba kooxood ayaan u qaybinaa marka labada koox dadka aan u qaybinaa waxa weeyaan koox marka in emergency on kala kulanay meesha oo dadkii laga soo qeylinayay meesha ama la bukaan deej jilicsanaaye de guriga ay koosayseen dadku danyartii iyo dad kale oo gan bukaan socod socon iyo dadku ku soo gaadhay goobta halka filnaa caafimaadka marka laba group aan u qaybinay groupka koobax weyn laba kooxood labadan koox aan u qaybinay waxa weeyaan koox hal marka barta ku daweynay oo laboratory ga shaybaarka aan u sameeynay oo dhakhaatiirta la kulmeen oo dadkii talooyinkii lagu siiyay ay u isticmaalayaan isla ee xiyaabi laga helay sidii dhakhtarka shaqadiisa ay noqonaysa iyo groupkii kale aan la kulanay ama kooxdi kale aan la kulanay ahayd bal inaan ugu ku booqano barti marka guriyihii laftooda aan ugu galayba oo aan soo aragnay dad marka jilicsan oo yaala marka dadka laftooda guriyaha u galaysaaba laba siiq kala qaybo hadana
marka labada qaybood baad samaysanaa soo saad u booqataan imka tusaale ahaan oo kale sida u daaweysaanaad xaaladii qofkiidii imanaya ama baad goobta ku booqataan oo kale aad xaaladiisa u eegtaan ama baad ugu fidisaan adeega caafimaadka
waxaan ugu fadhinaa adeega caafimaad waxa weeyaan waxaan weynaa marka hore meetinka waxa sameynaya dhakhtarku qofku sameynaya admishinka markuu qofku qofku yimaado dhakhtar kula kulmo waraysbuu ka qaalaya deeta marka shaybaarka waa loo sameynayaa shaybaarka kadib deeta qofka waxaanu sameynaa anagu in anagu waxaanu la siinanaa liis baanu siinanaa ku kala gurna dhaatooyinkayga qofka marka inuu haro qofkan xanuunkan uu lahaan jiray inuu imiga ku cusub yahay iyo in magaranaysa qofka uu weyn maanta markaan shaybaarada waxaanu sameynaa ka helay marka dhakhtarka wixii hadii insha Allah dib wax ka soo baxaan deetana consultal ka siiyo dawooyinka siiyo marka
dawooyinkiin iyo qalabkiina baaritaanada iyo agabkiina dhawaad seeta
ha de kulli magacayga ka garanaysaa magacayga geediga caafimaadka wali ma naadigin waan anagu waa qalabkay waxaan ku sidayna kulli gaarigeen ku sidayna
axmed marka la leeyahay in hawsha noocan oo kala hadee dabcan waa hawlaha ku cusub ay ka mid tahay bulshaduna aanay hore u arag tusaale ahaan oo kale dadka aad la kulmaysaan waxaa jiri karaya dad xaaladooda goobta ayada in lagu daweeyo ay ka weyn tahay amaba u baahan in dhakhtar weyn loo diro ama u baahanba baaritaan awoodan iyo tamarta marka agabkaad sidataan iyo aqoontaad wadataan ka xoog weynaanaya ama ka ballaaranaya inaad la kulantaan kuwaasoo kale iyo maxaad yeeshaan marka laga yimaado kuwaad goobta ku daweysaan
waa run walaal sharci waxaanu sameynaa dadka halkaanu kala kulanno waan iyo horeba kugu sheegay oo dee waa qolo marka gabaasiga kugu soo dhacaya ee adagu wixii aad taqaanay ama dhakhaatiirta aad socotay kula socday dee ay ka madax banaayiin oo dee ka xoog badan marka waxaanu sameynaa dadkaasoo kale waxaanu siinaa waraaqaanu siinaa waraaqahaasoo ay telefoon lambarkii ay ku qoran yihiin waxa ka onlinea referral hospitalis ama dhakhaatiir aanu dhaqdiin isbitaallo hargeysa ku dhex yaalla oonu soo dhigno kuwaasoo deeta marka dadkan option siino optionka waa qofkii marka xaalad waliba qofkan kaba soo qaadmi ka maalin dhowita waxaan loo kana qof dhayaalaysoo kala u baahan keliya loo sfeeyo aan ku dhex aragnay degmada oo keliyuha ay fadhiisan dee in yaray waxa yar ku dhawaa inay sii fadhiisaan qofkaasoo kale waxaan loogu kana cusbitaalka weyn si fiican ba ayn patientkii deemika gacanta loogu haya oo si fiican marka wax lacag lagama jaajirayo waxa weeyaan dee transportationka waxaan wixii anagaunbaa siina dad
idinka macnaa gaadiidkii iyo soo qaaditaankii keenitaankii ka caawiya goobii caafimaadkana waad la heshiisaan oo iyaga u fudaydaya
ha iyaga la fudiyay markaan waxaan la kulanay maamulada cusbitaalka maamulada cusbitaalkan ku dhaadhicinay inuu geediga caafimaadka hay ur noocaa shaqayn doona volunteer dadka ka caawin doona wixii ay ugu tagaan degmooyinka marka wixii gabaasi kusoo dhacay gabaas meesha dadka ay ugu tagaan markay soo arkaan waxay sameeyaan dadka ay soo qaadi karaan meesha emergency case-ka waxay soo dhigaan cusbitaalada soo heshiiyaan
geesta kale haddaynu eegno dee marka laga yimaado magaalooyinka waaweyn dadka jooga iyagu ah dad adeega caafimaad ku dhow yahay ma mari karaya idinku goobahaad maraysaan goobo tuulooyina amaba adeega caafimaadka ku kooban yahay xaaladaha caafimaad ee kala duwana goobta yada aad ku aragtaan maxay yihiin kuwaas
waxa weeyaan de horta anagu waxaan fadhiyaa qaybtii laabka oo waa qaybta sectorka ugu adag ee mala la oran karo waxa weeyaan dee shaqadu halay ka socota weeyaan laba kiis oo la yaab badnaa baan arkay labada kiis waxaa kiiska imkan ku sheegay dialysiska ahaa iyo qofka keliyaha kala ahaa iyo qof kaloo isfuna nin iska reer guraaya oon meesha kula kulmay deeta waxaan eegay bhvgiisi ama hemoglobinsii halkii maraysay markaa suurta
xadiga dhiigiis
aan eegay xadiga dhiigiis wuxuu noqday 3 markaa waxaabaan dee arkay ninkeenay markii aan wareys ka qaaday oon foomka ka buuxinay wuxuu aa nin iska dee shaqaysanaya arigiisii raacaya markaa dee hadba dee markaa ku jira dee shaqa dee noloshiisii deeta waxaan suurtagal ahayn de kulli bahda caafimaadku aad bay u garanaysaa iyo dadka kalaba inaanu de qof o h v gisu 3 yahay maanta aanu magaalada hargeysa dhex mari karayn ama dee nawaaxigeeda
xadiga dhiigiisu saddex yahay
aan suurtagal ahayn qofkaasi dee magaranaysa nolol dee si siin noolaado marka aan noqono qofkaas oo kale emergency case in loo sameeyo marka aan ku guuleysanay alxamdulillah waxaan soo noo isbitaalka weyn dhiigii waa lagu shubay imiga alxamdulillah aad u wanaagsan
way gabagabada hadan ku wadiyo axmed in marka la leeyahay day waa la safraya gowadid baa la kaxaysanaya agab caafimaad baa la qaadanaya daawooyin baa la qaadaya baaritaanna la sameynaya deemudan lagu magnaanaya ya ida ka caawiya ama madama adeeg bilaash aad bixinaysan in adeeg inta kharashka inta lagnaad gelisan ya ida ka caawiya dakhliga iyo kharashka iyo waliba in fidinta adeegga noocan la qabanaysan
een walaal sharuuca waa weyn lacagtan iyo waxaan deefankan ugu baxay gaadiidkan iyo shaybaarkan iyo dawooyinkan waxa weeyaan waa waxaan anagu jeebkayo aan deesnidi bal wixii mushaar ka qaadataan de jeebkiina ka jira dadkiina saagu cilin lahaydeen marka cidan maanta kaashanaan kulay maanta waxa soo kaashanay ma jirto alxamdulillah wixii karaankaygana waa wadaayna insha Allah waan uga go'an taarifay kuwad weeyaan dadkayga gaarsiino adiga geediga caafimaadka
gudahaan barigeystayaal waxaan intaasii ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska marka la idinka imanayo magaalada Hargeysa tan iyo tan kan mid lamid ay isugu iman doono waxaan idin leeyahay sida iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Sharwaac oo inala socodsiinayay barnaamijka caafimaadka iyo qoyska halka aad kala socoteen dhageystayaal waa VOA markaana aan ku nasanno kaalmihii heesaha waa kan fanaanka Cabdiwen Cabdihani Xashi
codkaasi cabdihani idaacaddii caweysnimo ayay gabagaba u tahay nuur xasan nuur bukhaari iyo anigu sahre cabdi axmedana waxaan idinkaga sii tageynaa heeskaasi maqalkiisa.
Parashadi Utuni Rating Way Ugu